Exkluzivním hostem bude americký onkolog Anthony Beck, ředitel Centra excelence v paliativní péči na University of Washington. Eva Kézrová napoví, jak důležitá je rehabilitace a jestli dokáže opravdu pomáhat. Petr Kološ představí první veřejnou dílnu Království pro digitální kutily a Ondřej Novák vysvětlí, proč soukromí investoři začínají hromadně investovat do výzkumu jaderné fúze. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Soukromí investoři začínají nahrazovat státy a sami investují do vývoje jaderné fúze. Státní projekty jsou totiž drahé a trpí velkým zpožděním. Kromě miliardářů už na toto nejisté pole podnikání vstoupila i třeba hvězda britské reality show Made in Chelsea, investor Richard Dinan. Jeho startup chce vyrobit malý tokamak, který překoná obří mezinárodní reaktor ITER. A o tvorbu malých zařízení se pokoušejí i další firmy. Víc už s Ondřejem Novákem. Vítej.
Hezký den.
Ondro, v čem chtějí soukromé firmy konkurovat tomu drahému mezinárodnímu projektu?
V první řadě chtějí konkurovat cenou. Tokamak ITER má ohromné finanční nároky. Původní rozpočet zhruba 4 miliardy britských liber. Postupem let narostl na více než 12 miliard liber, tedy trojnásobek. V přepočtu se bavíme o částce zhruba 400 miliard korun. A státy, které jsou v projektu zúčastněné, už nechtějí do roku 2040 přidat na reaktor už ani libru. A kromě toho ITER má velké zpoždění. Momentálně se počítá se spuštěním mezi lety 2025 a 2030. Původní termín byl přitom rok 2020.
A jaké jsou tedy představy těch investorů?
Firma Applied Fusion Systems, celebrity Richarda Dinana, chce postavit a spustit podstatně menší tokamak už v horizontu 4 až 6 let a stačit by na to mělo 200 milionů liber, které teď firma schání mezi investory.
Dinan se proslavil účastí v té zmíněné reality show. Není spojení s celebritou projektu spíš na škodu?
Reality show Made in Chelsea mapovala život britské zlaté mládeže. Chelsea je totiž drahá čtvrť v Londýně. A Dinan už úspěšně investoval třeba do technologie 3D tisku, takže nejde o nějakou hvězdu, která neví co s penězi. Zájem o odvětví fúze nedávno vysvětlil třeba ve videu na svém twitterovém profilu. Dinan řekl, že hvězdy jsme doposud sledovali jenom kvůli tomu, aby nám ukazovali cestu. Ale teď bychom je měli sami začít napodobovat, protože je to jednak cool a jednak je to skvělý zdroj energie. Fúze teoreticky dokáže produkovat ohromné množství čisté energie a server Nuclear Energy Insider Dinana dokonce před časem přirovnal k dalšímu slavnému britskému podnikateli Richardu Bransonovi. Ten vlastní známou, ale zatím tedy nemoc úspěšnou firmu Virgin Galactic, ta chce vozit turisty do vesmíru.
Já se vracím k tokamaku firmy Applied Fusion Systems. Jak by tady měl vypadat?
Jedná se o takzvaný sférický tokamak, který je trochu špičatějšího tvaru než ty tradiční reaktory. Je těžší na konstrukci, ale nabízí lepší rozložení magnetického pole. To je důležité, protože tokamaky pracují na principu nesmírně horké plazmy, i kolem 100 milionů stupňů Celsia. To je víc než v jádru slunce. A s tak horkou plazmou se dá pracovat jenom v magnetickém poli, aby se nedotkla stěn zařízení. Název tokamaku bude Star. Průměr komory by měl být asi 1 metr. Spalovat bude prvek helium-3.
Už jsme si řekli, Ondro, že do technologie investuje celá řada soukromých investorů. S čím pracuje konkurence?
Další dobu se na trhu pohybuje třeba americká firma Tokamak Energy. Ta chce spustit funkční reaktor na výrobu elektřiny do roku 2030 a využívá ještě menší tokamak ST40. Do oboru vstupují ale i opravdu velká jména, třeba zakladatel e-shopu Amazon Jeff Bezos. Ten založil kanadskou společnost General Fusions a pracuje na 3-metrovém tokamaku, který bude spalovat tekuté olovo a litium. A o tokamaky se zajímá samozřejmě i americké Silicon Valley.
Můžeme zmínit někoho konkrétního?
Zmíním třeba spoluzakladatele firmy Microsoft, Paula Allena. Jeho firma, tedy Alpha Energy, je na trhu už skoro 20 let a snaží se vyvinout tokamak, který bude poháněný bórem.
Tady se nabízí otázka, proč každý z těch zmíněných tokamaků bude spalovat něco jiného?
Jde o dostupnost prvků. Třeba bor potřebuje mnohem vyšší teplotu plazmy, ale je dobře dostupný. Kdežto helium-3 se na Zemi nachází jenom ve stopovém množství. Firma podnikatele Richarda Dinana proto plánuje, že ho bude těžit na Měsíci. Tam se totiž usazuje na povrchu jako produkt slunečního větru a je ho tam docela hodně.
Tak s touto zajímavostí končí Ondřej Novák. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. když chcete vědět víc.
Do Česka přichází nový fenomén. Veřejné dílny vybavené nejmodernějšími počítačově řízenými stroji. Podobné se mají v budoucnu stát automatickou součástí měst, podobně jako knihovny a nebo třeba hasičské zbrojnice. Po Ostravě, Pardubicích, Plzni a Praze má takovou moderní dílnu i Brno. Díky 3 milionům z krajské pokladny je zatím nejlíp vybavená. Drahé zařízení má pomoct usnadnit práci vynálezcům, kutilům a začínajícím podnikatelům. Reportáž Petra Kološe začíná u tří osé CNC frézy.
Je to asi nejsložitější stroj a zatím se to učíme ovládat.
Ukazuje Tomáš, který má nejdražší zařízení brněnského FabLabu na starosti.
Právě vzhledem ke složitosti je největší zájem o laser, který se na rozdíl od frézky ovládá strašně jednoduše.
Kolik je k dispozici takových těch zadarmo návodů na internet?
Problém třeba u tohohle z toho stroje je to, že je poměrně specifický, už je na průmyslové úrovni a tím pádem těch návodů je o dost méně než na stroje, které běžně nadšenci používají.
Jde to tak, že si teda odkliknu někde na tom internetu to, co bych chtěl a naleju to do toho počítače a ta mašina mi to vyrobí, nebo to není takhle krásně?
V podstatě je to tak, ale každý stroj má svoje limity, je potřeba je znát a daný projekt tomu upravit.
Jedním z těch, kdo už zázemí brněnského FabLabu využil, je Petr Bouchal. S kamarády tu staví prototyp nevídaného stanového hotelu.
Řešíme problémy při ubytování velkého množství lidí na malých akcích. Dobré příklad je třeba MotoGP v Rakousku, které se koná ve 4000 městě, přijde 40 000 lidí, všechny hotely jsou vyprodané. A druhý problém je takový, že 20% všech lidí, kteří přijedou s vlastními stany, ty stany po té akci hnedka vyhodí. Takže tam je ekologický aspekt. My uděláme hotelový servis, lidi si přijdou, nádherně se vyspí na komfortní madraci s přikrývkou, s ručníkem, dostanou nějaký šampon a tak dále. A po té akci my to zbalíme a přesuneme se na další místo. Celý náš stan bude ze dřeva a z bavlny.
Co jste tady zjistili díky tomu prototypování?
No, díky tomu prototypování jsme zjistili, že to nefunguje, že to vůbec nefunguje. Původní plán byl, že plachta bude nahoře, potom jsme přišli na to, jak jsme to začali stavět, že plachta bude lepší z dola, nebo například jsme zjistili, že stan vysoký metr je málo, protože padala konstrukce, špatně jsme to zmontovali, vymysleli jsme špatné spojení, prostě všechno špatně od začátku. No ale každopádně, aby to nebylo tak negativní, tak pokračujeme, vyvíjíme, už máme zase nový prototypy a určitě to dobře dopadne.
Posluchači vám určitě budou držet palce a mě by zajímalo, proč je pro vás vhodné tohleto zázemí, proč to nevzniklo u dědy, nevím, prostě
v Opatovicích, přesně tak. Co jsme chtěli, protože u nás na dílně v Opatovicích u dědy je všechno, co je tady, jenomže je to 150 km daleko.
Pokud bude o brněnský FabLab zájem, je kraj připraven nakoupit další zařízení. Pokračuje náměstek hejtmana a zastupitel Jihomoravského kraje Jan Vitula z TOP 09.
U těchto aktivit se velmi těžko posuzuje úspěch nebo neúspěch, protože fakticky ten dopad se projeví až v řádu let, takže ono nějak to poměřovat je velmi složité. Já myslím, že základní kritérium bude návštěvnost. Já bych byl rád, kdyby ze začátku jsme se dostali na nějaké stovky, ale my počítáme i s rozjezdem nějakého programu pro střední školy, tam potom samozřejmě ty čísla můžou být i v tisících. Já to beru spíš jako součást celkového systému. Kraj investuje do věcí, které souvisí s inovacemi, daleko víc prostředků. My třeba příští týden v zastupitelstvu budeme rozhodovat o uvolnění 20 milionů korun do Eats Ventures, což je rizikový kapitál, který má fungovat tak, že se bude investovat do začínajících firem.
Brněnský FabLab je otevřený každému, kdo projde úvodním školením a zaplatí měsíční poplatek. Ten nejnižší odpovídá zhruba jednomu lístku do kina.
Yeah, it's very difficult. So
it's impossible.
S Rolandem Štelcrem, který má na starosti vídeňský, salzburský a nově také berlínský FabLab, mluvíme o tom, jestli je možné, aby podobné dílny fungovaly i bez podpory z veřejných prostředků. Popisuje mi, že právě to zkouší v Berlíně a že jim to moc nejde. Municipality by podle něj měly přijmout, že podobné dílny generují nové podnikatele a tím tedy pracovní místa. Když se běžně dotují knihovny nebo fotbalové kluby, měly by se podporovat i tyto dílny. V Rakousku jich už mají stovku a jen vídeňský FabLab má 2000 členů. Brněnský FabLab má za sebou první měsíc testovacího provozu. Přišlo sem zhruba 150 lidí. Jak mi říká jeden z těch, kdo to tu má na starosti, Petr Bystrický, děvčata tvoří třetinu zájemců.
Což je víc možná, než jsem já čekal.
Co zajímalo děvčata?
Hodně vinilové folie a robeně si triček. Ale takisto asi každého, čo som možno až prekvapený, zaujíma laser. A keď vidia ohybnú preklišku alebo gravírované poháre, tak ich chce každý zatiaľ.
Kromě zvyšování technických dovedností mají podobné dílny pomoci i s komunitním životem. Z Brna Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Není rehabilitace jako rehabilitace. Většina z nás si představí masáž bolavých zad. Odborníci ale vidí za rehabilitací tým specialistů, který pomáhá lidem třeba po mozkové mrtvici vrátit se do běžného života. A jak zaznělo na pražské konferenci Quo Vadis rehabilitace, kterou sledovala Eva Kézrová, nejdůležitější je včasná péče.
Naše laická představa, že rehabilitace je hlavně masáž, maximálně plavání, je v podstatě pozůstatkem doby minulé.
V roce 1952 se ministr zdravotnictví ráno zbudil a řekl si, no to je strašný, my jsme podepsali spoustu dohod o rehabilitaci a my tady žádnou nemáme. A přišel na geniální plán, který se nám ctí ještě dodnes. Všechny fyzioterapeutické a fyziatrické oddělení změnil na rehabilitační. A doktoři, kteří dělali tu pohybovou léčbu, tak jim začal říkat rehabilitační doktoři. A vlastně to nám trvá dodnes.
Říká přednostka kliniky rehabilitačního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze docentka Olga Švestková. A zároveň vysvětluje, že rehabilitace je v podstatě komplexní obor, který má za úkol vrátit člověka například po mozkové příhodě do běžného života. A tak mezi specialisty nechybí ani inženýři.
My jsme zatím jediné pracoviště v České republice, kterou máme evropskou akreditaci. Ta je daná, kdo musí být v tom interprofesním týmu. Lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, speciální pedagog. Protože třeba lidi po mrtvicích neumějí čísla psát. Univerzitní profesor, takže znovu se učí čísla psát. Pak tam musí být ten nutriční terapeut, sestra a protetik. My máme velkou výhodu, že na Kladně je fakulta biomedicínského inženýrství, kde je fyzioterapie a oni potom můžou pokračovat ty inženýrské etapy. Takže my zaměstnáváme tady 4 inženýry.
Podobné týmy najdeme i ve zhruba 30 takzvaných iktových center, které jsou po celé republice. Chybí v nich ovšem třeba speciální pedagog nebo sociální pracovník. Jednoduše proto, že nejde o zdravotníky a tak jejich práci nehradí pojišťovna.
Já si myslím, že by perspektivně speciální pedagog mohl patřit pod ministerstvo školství, protože to je vlastně pedagogická záležitost, a sociální služby zase pod ministerstvo práce a sociálních věcí.
Cévní mozková příhoda je jednou z nejčastějších příčin invalidity. Každoročně ji u nás prodělá kolem 40 tisíc lidí. A kdo někdy viděl člověka po mrtvici, tak ví, že většinou v tom akutním stavu není schopen chodit, jíst, číst ani mluvit. Díky rehabilitačním týmům to ale nemusí být trvalé. Ostatně vzpomeňme třeba na zpěváka Václava Neckáře. Důležité je ale začít včas.
První precedent jsou ty včasné rehabilitační lůžka iktových center, kde si bereme po cévní mozkové příhody 10. až 14. den a aktivizujeme ty pacienty až 4 hodiny denně a máme neuvěřitelné výsledky.
A to právě díky zmíněné komplexní péči, která skutečně velmi často vede k tomu, že člověk je schopen postarat se sám o sebe. Ale předpokládá to ještě jednu věc, a to rodinné zázemí.
To musí být teda individuálně zaměřený, každý člověk je jinak. A pak bychom se měli snažit, aby ten člověk se co nejdřív dostal domů. Protože každý chce být doma. A hlavně to jeho emočně hrozně funduje toho člověka, hrozně mu to dodává síly. Tam je důležitá i ta spolupráce s rodinou.
Právě od ní totiž odborníci zjišťují, jaký byl vlastně život nemocného před mrtvicí. A například v muzikoterapii mohou díky tomu volit hudbu, kterou má rád. Rodinné zázemí je důležité i pro psychiku samotného pacienta, jak potvrzuje docentka Iva Holmerová z gerontologického ústavu v Praze.
Psychika při rehabilitaci i při doléčení a léčbě vůbec hraje nesmírnou roli a naopak. To znamená, že jestliže dobře rehabilitujeme, tak tím také zlepšujeme samozřejmě nejenom somatický, fyzický, tělesný, ale také duševní stav člověka. Ono to je i nakonec prokázáno, protože se vyplavují endorfiny, které zlepšují vlastně náladu, ale možná není tak notoricky známo, že se také vyplavují neurotrofíny, čili faktory, které vlastně zlepšují neuroplasticitu a působí i do značné míry jako prevence proti demenci.
Právě proto je snahou, aby se pacient po mrtvici dostal co nejdříve do svého domácího prostředí. prostředí. Není to ovšem tak jednoduché.
Bohužel spíš sledujeme takové ty tendence stavění různých zařízení, různých ústavů a podobně. Ale když se zeptáme sami sebe, ostatních lidí, starších, mladších, kde by si přáli žít, tak většina z nás bude říkat, že doma. Být sám sebou, být u svých, setrvat co nejdéle v normálním prostředí.
Důležitou roli hrají i nejrůznější pomůcky, častokrát jen na určitou dobu. Ostatně potvrzuje to z vlastní zkušenosti i přednostka kliniky rehabilitačního lékařství Olga Švestková. Jejíž kamarádka dostala mrtvici.
Napsala jsem jí třeba elektrickou postel, ale napsala jsem reviznímu lékaři, že to potřebuje dočasně. Protože ona potřebovala jí dát nahoru, aby se mohla zvednout, jo? Protože to prostě se je těžký se zvednout. A dolů, když se oblékala. No ale trvalo to vlastně půl roku a ona to už zvládla bez toho. Takže i ta pojišťovna si musí zvyknout, že ty lidi se budou lepšit. A u nás ty lidi vlastně předtím třeba se vní mozkovou příhodou končili vlastně Veldence a tam koukali do zdi. A ta plasticita mozku je obrovská, ale musí se začít včas a intenzivně.
Dokládají to i statistiky. Sice se zvyšuje počet mozkových příhod, ale lidí s těžkými trvalými následky je stále míň. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Když lékaři mluví o záchraně pacienta, obvykle mají na mysli zajištění životních funkcí. Mnohem šířeji se ale dívá na záchranu života paliativní medicína. Na pražskou konferenci minulý týden zavítal i průkopník oboru, přední americký onkolog profesor Anthony Beck z Univerzity ve státě Washington. Martin Srb se ho ptal na to, co dnešní paliativní péče dokáže.
Paliativní péče pomáhá pacientovi s vážnou chorobou lépe žít, ulevit mu od příznaků, lépe rozhodovat, jak naložit s časem, mluvit s rodinou a utřídit si důležité věci, než se nachýlí čas. Ovšem paliativní péče začíná v rané fázi pacientovi nemoci, v době, kdy je ještě dostatek času na to, promyslet si důležitá rozhodnutí. To všechno umožňuje pacientům, aby žili naplno, dokud je to jen možné. A řekl bych, že paliativní péče pomáhá lidem, aby žili co možná nejlepší život navzdory chorobě.
Jak brzy by měla nastoupit paliativní péče?
Domnívám se, že paliativní péče je nejdůležitější ve chvíli, kdy si uvědomíte, že vám choroba pravděpodobně zkrátí život. Například u rakoviny může uplynout pár let, než pacient zemře. U chronické obstrukční plicní nemoci to může být ještě více let. Ale mnoha pacientům pomůže, když dostanou paliativní péči alespoň několik měsíců před smrtí. Opravdu jim to pozvedne kvalitu života a mnohem lépe svou nemoc snášejí. Nástraha ale číhá v tom, že si spousta lidí řekne, já to přece ještě nepotřebuju, ještě na to nejsem připravený. A co se stane? Vidíme to znovu a znovu ve všech studiích. Lidé čekají tak dlouho, dokud pomoc opravdu nepotřebují a paliativní péče se jim dostane jen několik dní před úmrtím. To znamená, že sami sebe připravili o užitek, který bez toho bývali byli mohli mít, kdyby péči dostali dříve. Nedorozumění pramení z toho, že pacienti a jejich rodiny si představují, že paliativní lékaři a pečovatelé budou mluvit jen o umírání, že budou říkat, už tu dlouho nebudete a tak se na to připravte, moc času vám nezbývá. Takové věci ale ve skutečnosti paliativní lékaři nikdy neříkají. Mluvíme o tom, jak si užívat života navzdory nemoci, jak se účinně léčit, jak si lépe povídat s lékaři. Jsou to užitečné věci, které lidem daleko lépe poslouží v rané fázi nemoci, než na sklonku života.
To slovo paliativní péče možná některým lidem zní děsivě. Existuje způsob, jak to, co jste řekl, vysvětlit šetrnějším výrazem?
Já svým pacientům paliativní péči podávám tak, že řeknu. Jsem tu proto, abych vám pomohl maximalizovat kvalitu vašeho života. Pomáhám lidem zvládnout příznaky nemoci, pomáhám jim s důležitým rozhodováním, pomáhám jim domluvit se s ostatními lékaři a pomáhám jim přijít na to, co je v životě důležité. To je moje práce.
Kdo všechno může vůbec poskytovat paliativní péči?
Paliativní péči obvykle poskytuje tým, ve kterém je lékař, sestra, může tam být sociální pracovník, může tam být psycholog, velice často tam bývá i někdo, kdo se nějakým způsobem zabývá duchovní službou. Tento mezidisciplinární tým znamená, že pacienti a jejich rodiny mají k dispozici lidi, kteří se prostřednictvím nejrůznějších dovedností dovedou vypořádat se závažnou nemocí.
Pane profesore, vy jste byl jedním z průkopníků paliativní péče ve Spojených státech. Oproti České republice jste tedy v této oblasti o něco napřed. Máte představu o tom, co je tady potřeba dohnat?
V České republice se rozvíjí inovativní program, do kterého je zapojeno 18 nemocnic po celé zemi. Rodí se tady úžasný základ, na kterém může vyrůstat paliativní péče dostupná po celé republice, pro každého, kdo ji zrovna bude potřebovat. V této fázi, v níž se paliativní péče v České republice právě nachází, je nejdůležitější mít skupinu specialistů, kteří budou vyučovat všechny ostatní v republice. Praktické lékaře v primární péči a jejich sestry, a potom specializované lékaře, onkology, odborníky na ledviny, neurology a tak dále. Všechny lidi, kteří se ve své práci setkávají s vážnými nemocemi.
Můžete porovnat zdejší situaci s tím, co jste v minulosti zažil ve Spojených státech?
Česká republika je teď ve fázi, ve které byly Spojené státy zhruba před 10 lety. Ale zkušenosti ze Spojených států teď můžeme využít v Česku k tomu, abychom postupovali mnohem rychleji. Co na mě silně zapůsobilo, je to, že tu podporují rozvoj paliativní péče jednak soukromé nadační fondy, jednak se o ně ale velice zajímá i Ministerstvo zdravotnictví. Tyto dvě skutečnosti mohou urychlit rozvoj paliativní péče mnohem více, než jak tomu bylo ve Spojených státech. Z našich zkušeností se tu určitě budete moci poučit, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu. Jsem onkolog a paliativní léče skutečně začala u nemocných rakovinou. Je to tím, že rakovina je přímo symbolem vážné nemoci. Když se podíváte na to, které nemoci způsobují úmrtí ve vyspělých zemích, jako je Česká republika, není to jen rakovina. Jsou to i srdeční nemoci, nemoci jater, nemoci ledvin, demence a všechny tyto nemoci jsou prvotním cílem paliativní péče. Důvod, proč se paliativní péče vyplatí a proč je rozumné na ní vynaložit peníze, je následující. Když lidé trpí vážnou nemocí, mívají potíže, se kterými musí do nemocnice a hospitalizace jsou neuvěřitelně drahé. Ale když se o pacienty budeme starat aktivně, když určitým příznakům nemoci předejdeme včas, budou potřebovat méně hospitalizací, nebudou se tak často do nemocnice vracet. Peníze, které použijeme na paliativní péči, ušetří mnohem více celému systému, protože nebudeme muset utrácet za řešení problémů, kterým se dá předejít.
To zní trochu paradoxně, když se v nemocnici takovým lidem snaží zachraňovat životy za každou cenu, tak to je podle vás dražší a horší než péče takzvaně na dožití?
Je to pravda. Když zachraňujeme život za každou cenu, skoro určitě se těm lidem bude hůř umírat. Když se podíváte, jak umírají lidé, kteří užívali chemoterapii až do konce svých dnů, tak je to horší umírání. Nemohou být se svými rodinami, trpí horšími projevy nemoci i dalším trápením a navíc jim sama chemoterapie v posledních týdnech zkrátí život.
Přitom si ale řada lidí myslí, že je lepší zkusit cokoliv, co by tu nemoc mohlo léčit. To musí být nesmírně obtížné v takovou chvíli lidem vysvětlovat, že léčba ztratila smysl.
Máte naprostou pravdu. Říkat lidem špatné zprávy je náročný úkol. Je to těžké z hlediska emocí jak pro lékaře, který tu zprávu říká, tak pro pacienty, kteří ji slyší. Paradoxně je to ale jeden z nejdůležitějších momentů v komunikaci, kterou lékař s pacientem vede. Je to okamžik, kdy se pacientovi obrátí život na ruby. Proto když lékař sděluje špatné zprávy, musí je říkat tak, aby pacient pochopil, o co se jedná, ale také, aby věděl, že bude ještě něco následovat a že pro sebe něco může udělat. Důležitý je ten pocit naděje, že téměř v každé situaci se dá najít ještě něco, co ještě můžete udělat.
Mohli bychom říci, že cílem paliativní péče je záchrana zbytku života?
Když pracuji jako onkolog, mým cílem je pacienta vyléčit nebo zařídit, aby žil co možná nejdéle. Když ale pracuji jako paliativní lékař, mým cílem je zjistit, jaké cíle má sám pacient. Ptám se, proč chce pacient žít. Co si tato osoba myslí, že je pro ní nejdůležitější věc v životě? Mohou to být děti, může to být nějaký životní plán, který chtějí dokončit, může to být nějaká práce. Musím přijít na to, jak se svými znalostmi medicíny pomohu tomuto člověku, aby dělal to, co chce udělat. Takže když v paliativní péči mluvím o cílích léčby, musím mít na mysli pacientovi životní cíle a ty bývají různé. Lidé chtějí dělat nejrůznější věci a já na ně musím přijít.
Myslím si ale, že to spousta lidí neví. Když jim řeknete, že jsou nevyléčitelně nemocní, tak nebudou hned vědět, co by chtěli v životě ještě stihnout.
Jistě, když se těžce nemocných pacientů poprvé zeptáte na jejich životní cíle, mnoho z nich vám řekne, že jejich cílem je bojovat s tou nemocí vší silou a že nemají jiné cíle. Myslím, že to chce trochu času, aby se s tím pacienti zžili a uvědomili si, o co se jedná. Až potom, co se o ně postaráme po medicínské stránce, řeknou nám, co je pro ně opravdu důležité. Máte pravdu v tom, že často nevědí, když se jich zeptáte z voleje. Musí o tom nějaký čas přemýšlet a prožít si to.
Myslíte si, že bude čím dál obtížnější sdělovat pacientům špatné zprávy? Například některé druhy nemocí se dají vyléčit už z 99%, takže proto zbývající 1% lidí to bude čím dál tím horší zpráva.
S tím, jak medicína dělá pokroky, změnila se i očekávání pacientů. Dnes předpokládají, že se dá vyléčit úplně všechno. Ačkoliv jako lékař vím, že dodnes jsou úplná vyléčení stále velmi vzácná. Proto se část naší agendy v paliativní péči snaží překlenout tuto propast mezi velkými očekáváními, která mají pacienti, když čtou třeba v novinách o zázračné léčbě, a mezi realitou, které se dočkají se svou vlastní nemocí. Je to skutečně čím dál složitější a existují důvody, proč dnes znějí špatné zprávy hůř, než měly třeba před 40 lety, kdy ještě účinná léčba neexistovala.
Pane profesore, dá se v paliativní péči mluvit o úspěchu či úspěšnosti? Používáte ten pojem?
Rozhodně ano. Úspěch v paliativní péči znamená sestavit takový plán medicínské péče, který bude v souladu s pacientovými životními cíly. Úspěch je, když máme pacienty, kteří se smíří s nemocí natolik, že chvílemi zapomenou, že jsou nemocní. Úspěch je, když si pacienti uspořádají rodinné vztahy a odcházejí z tohoto světa s tím, že vyřídili všechno důležité, co je potřeba. To je podle mě úspěch.
Uzavírá přední americký onkolog a průkopník paliativní péče profesor Anthony Beck z Washingtonské univerzity, který byl hostem Martina Srba. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.